Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Jeg har et spørsmål, tror jeg. Hvor lenge har du eid huset ditt du bor i nå?
Jeg tror det 13 år, jeg.
13 år?
Ja.
Hvor ofte pusser du opp det huset?
Nei, det morsomt å spørre, fordi det har vi ikke gjort på 12 år. Vi skal gjøre det i år.
Skal gjøre det i år?
Ja, tenkte det.
Ja, Nei, for jeg holder også på med min sånn opppussing nå. Og så slo det meg for at akkurat i disse dager så sendte vi ut en melding om at vi investerer nesten 500 millioner i opppussing av hoteller bare i Stockholmsregionen. Det interessante når jeg begynte å tenke på det, vi investerer, vi pusser opp det som boligen til gjestene våre. Sånn light-renovering hvert 6.-7. år,
ja.
og hvert 10.-11. år så tar vi en større renovering. Men vi som privatpersoner, vi lever jo mye lenger i de boligene vi har. Siste store jeg gjorde på bygget var 28 år siden, og så gjorde jeg noe for 15 år siden.
Ja.
Så har gjort noen småting. Men egentlig så er tålmodigheten vi har som privatpersoner, kontra når vi jobber med prosjektene våre, mye større.
Vi stirrer jo oss litt blinde også på det vi har rundt oss, og så er det jo ganske pes å pusse opp hjemme da.
Ja, det ganske pes å pusse opp hotell også, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, men du slipper i hvert fall å bo i det.
Men ja, de som jobber der bor i det da.
Ja.
Men ikke jeg rent fysisk. Nei. Men nå bor jeg også på hotell.
Ja. Du bor på sommerom, gjør du
det? Jeg bor på sommerom.
Ja. Ja. Mens du pusser opp.
Ja.
Ja.
Det er jo, der er jeg jo heldig.
Si fra da, hvis du får et ledig rom der.
Ja, men jeg har et anneks til det rommet jeg har nå. Et lite anneks.
Du, jeg tar gjerne Villa Copenhagen.
Ja, det er litt langt å reise.
Det er litt langt å reise.
Ja, du må være praktisk.
Jeg kan ta Villa Incognito da.
Ja, det der jeg bor.
Er det der du bor?
Ja.
Så da kan jeg ta svitten da, hvis den ledig?
Deler av den ikke ledig. Men jeg tok bare en tredjedel. Det var mer enn nok.
Da får jeg bo bak det plastdekket mellom kjøkkenet og
jeg har en sånn der jalousi bak der, tror jeg, men det er ikke plass til hele familien, men poenget er følgende, det er bare interessant å se kravene vi har når vi er hjemme og kravene vi har når vi er gjest er ulike, det var min teori på
det
tror du det riktig?
Det tror jeg det
hvis du kommer til et hotell, si at det 10 år gammelt, du ser at fargene litt annerledes, si at alt litt annerledes, alt funker, det rent, det lukter godt, alt sammen. Men du vil jo likevel langt bak her tenke sånn, her ikke helt up to date.
Jeg vil jo det.
Ja.
Men det ja.
Det derfor vi bytter. Men hjemme så går vi jo. Jeg går med de fargene jeg synes var helt rå for 15 år siden.
Ja. Det jo krevende å bo i et lite palass med strandlinje på Bygdøy. Det krever sin mann.
Hvertfall hvis du alene.
Ja.
Hvis det bare to i husholdningen.
Ja, 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 ja.
Det mye å holde orden på.
Men du,
vi skal jo prate
slitsomt
om...
Slitsomt å pusse opp. Men vårt forhold til hjemmene våre, vi nordmenn har jo et veldig sterkt forhold til hjemmene våre. Vi er blant de landene i verden som eier boligen mest.
Ja, og bare sånn, det ikke slitsomt å pusse opp. Elsker å pusse opp.
Ja, du elsker
det. Jeg elsker å pusse opp.
Jeg hater det.
Gjør du det? Nei, jeg elsker det, altså... Det der å se hver man kunne velge ut noe farger og materialer og forandre på ting. Elsker det. Jeg synes det litt sånn, når det ferdig, synes jeg det litt trist.
Ja.
Ja. Men det klart at det er akkurat det der å bo i et par kofferter, det er ikke optimalt. Men jeg har noe så frem til.
Ja.
Og så blir jo prosjektet i gamle hus, tar lengre tid. Og
huset ditt er vel sånn at du kan ikke endre på en list uten å søke byantikvaren, vil jeg tro at det er et krevende hus å pusse på.
Listene er jo flotte, de sparer på.
Ja, men tilbake til vår hjem, og at vi nordmenn i veldig stor grad eier vår hjem. Boligmarkedet er jo da også de fleste av oss sin klart største investering i livet, og boligmarkedet er sånn passe, tror jeg. Altså sånn, prisutviklingen er vel sånn helt grei, er mitt inntrykk. Det er lenge siden vi har hørt så mye om boligmarkedet. Det er ikke den bonansen det var, og det er heller ikke noe prisene...
Ja, og påvirker veldig manges liv.
Det gjør det.
Så i dag skal vi jo få svarene, men jeg har jo en ting jeg også alltid har lurt på. Altså, jeg er jo helt annerledes i Sverige. Hvorfor må vi på død og liv eie boligen? I Sverige er det veldig mange som har... leie, og de leier gjennom hele livet.
Det er jo ikke så lett å leie i Norge, eller? Stadig
nei, men det er også en problemstilling. Vi leste jo avisa nå i helgen at det er mye sånn som egentlig er utleieboliger som går inn i og tapper inn I det vi kaller hotellmarkedet med korter, så veldig kortleie og sånt nå, som basically ulovlig, som tar bort veldig mye også av kapasiteten, som gjør at prisen også går opp.
Mm.
Det mange problemstillinger, men vi har jo to fremragende personer.
Som alltid.
Som kommer til å fortelle oss hvordan dette
Ja, det jo Christian Dreyer, administrerende direktør I USBL, som en av Norges største eiendomsselskaper.
Ja, det ungdomsavdelingen til OBOS.
Ja, det jo ikke det, men det jo som det, men... OBOS, bare, det no, de noe mindre enn OBOS, men de svære I en svær boligutbygger.
Ja.
Og så har vi Naira Matsic I prognosesenteret. Hun jo ekstremt god på boligmarkedet. Så vi skal rett og slett høre hva kan vi forvente med boligprisene våre, Petter?
Det skal vi. Mm. Vi tar inn. Ja, det siste vi snakket om før vi satt oss ned og fikk mikrofonen her, det var at Neira, hun meldte jo at ser at forfallet også har nådd oss. Ja. Jeg vet ikke om hun mente meg alene, Per, eller om du kom I dragsuget.
Nei, jeg vet ikke. Det må vi ikke spørre om, men vi snakket jo om opppussing.
Ja. Og da tenkte jeg...
Før dere kom inn I studio, Kristian og Neira, velkommen til dere.
Tusen takk.
Så det er vel både husene våre og trynene våre som kunne trengt litt oppussing, Petter, men...
Ja, men innvendig.
Innvendig, så det...
Så vi mer usikre enn noensinne.
Enda mer støvete, kanskje.
Ja, det men her skal vi få svarene på alle de tingene vi...
Ja,
jeg føler altså, at vi som de to I Muppet-showet som ja, sitter oppe der.
Vi sitter oppe på balkongen. Ja. Men dere, veldig hyggelig å ha dere I studio, Neira og Kristian. Boligmarkedet, det jo det vi... har investert med god margin mest I, de fleste av oss, og derfor så vi jo alltid nysgjerrig på hvordan går det egentlig I boligmarkedet, men det føles litt sånn småslappt nå. Det lenge siden vi liksom hørt om nå prisene stiger I taket, og det jo I hvert fall ikke sånn at de faller som en stein, det tikker og går. Det en riktig observasjon?
At det liksom... Ja, og det ikke det alle ville ha? Jeg ja, føler at I årene det var veldig eksplosiv prisvekst, ja. Så klagde alle på det. Alle ville ha en mer bærekraftig boligprisvekst, som var litt mer I takt med lønnsveksten, inflasjonen ellers. Og nå den det, og nå savner du litt mer drama igjen.
Ja, det jo litt kjedelig når det så safe da. Men
vi klarer jo å få til litt drama her, jo ikke
vi
det?
Vi klarer å få til litt drama, men det...
Hvorfor det sånn at boligmarkedet sånn, det tikker og går og bærekraftig, som du sier?
Styringsrente 4%.
Ja.
Vi har en relativt høy rente. Det egentlig rart at boligprisene ikke har utviklet seg svakere enn det de har. Så jeg synes boligprisveksten har vært overraskende positiv.
Mm.
Trekker vi fra inflasjon, så har vi en realboligprisvekst som svagt positiv.
Svagt positiv, så bare så vidt opp I pris egentlig.
Ja, vi har brukt boligpriser de siste to årene som har steget med rundt 5,5% hvert av årene. I fjor var inflasjonen på rundt 3%, så vi har boligpriser som stiger litt mer enn 2% mer enn alt annet I samfunnet gjør. Og det er jo fortsatt en positiv prisutvikling. Også det så mange steder I landet der prisen har blitt så høye, som I Oslo. Mm. Der potensialet for videre prisvekst stadig blir mindre og mindre, rett og slett.
Ja.
Men man snakker jo veldig ofte om bruktprisene, og bruktboligmarkedet fungerer jo egentlig veldig, veldig godt. Vi har hatt en, som du sier, en marginal vekst og rekordantall omsetninger I fjor, så det har jo...
Det har vært dramatisk.
Ja, men der dramatikken egentlig er jo boligbyggingen.
Mm.
Og la oss slenge leiemarkedet opp I den potten der, så det jo noe... Vi jo I ferd med å bevege oss I en dysfunksjonell markedsbalanse, både I leiemarkedet og I boligbyggingsmarkedet, som gir langsiktig grunn til bekymring.
Hva dysfunksjonelt?
Ja, ta boligbyggingen først, da, så har vi jo nå boligbyggingstall som vi må tilbake til 40-tallet etter krigen for å se tilsvarende, og vi har en helt annen befolkningssammensetning og vekst I dag enn det vi hadde den gangen. Så det klart at Vi har behov, og Neira kommer jo jevnlig med disse boligbehovsanalysene, vi har jo behov for et helt annet veksttakt I boligbyggingen enn det vi har I dag. Og så har vi også posisjonert oss slik I skattesystemet I Norge at det jo ikke lønnsomt å leie ut bolig lenger. Så det jo et massivt utsalg av utleieboliger, både av de som har satset mer industrielt med mange gårder, som nå selger ut en og en leilighet, og sekundærboligeiere. Og det gjør jo at tilbudet over tid på leiemarkedet, kommer til å være ordentlig ubalanse, som gjør at leieprisene kommer til å stige. Så dette er ikke bra.
tror du det har noen betydning også? Jeg leste i avisa i helgen, jeg husker ikke om det var Finansavisen, Dagens Næringsliv, at det også er en rekke boliger som går inn i korttidsleiemarkedet, som er litt på grensen til lovlighet, og det tar ut kapasitet som setter press på det?
Ja, det finnes jo ikke noe god data som jeg har sett på dette her, hvordan det slår ut, men ja, jeg tror det har en effekt. Når du hører sånn som i Tromsø, så er det jo knapt noen som driver med langtidsutleie lenger, de driver med Airbnb. Så det er klart at dette har stor innvirkning på markedet. Dette er jo ikke et norsk fenomen, dette er jo et problem du ser over hele Europa egentlig. Så det blir spennende å se hvordan myndighetene skal prøve å løse dette her. De har gjort noen grep på det regulatoriske med å begrense inntil 30 dager og så videre, men de har ikke klart å få kontroll på dette.
Men Neira, jeg snakket med en, vi driver med litt boligbygging vi også, jeg snakket med en av lederne våre der akkurat før vi skulle inn i podden, og så spurte jeg, hva din liksom sånn 30 sekunders pitch på, hva problemet? Han sa at det litt, folk litt avventende som følge av det geopolitiske, altså all uroen, renter ja, men også alt det andre, som at man holder litt igjen, man venter litt. Tror du det har noen som helst betydning?
Ja, det tror jeg. Vi har hatt en del spørreundersøkelser der vi har spurt vanlige folk om dette her, og det er en del som svarer at det er noe som bekymrer dem og påvirker boligkjøpsplanene deres. Men det som kommer aller høyest opp når de får velge, det er jo renta. At renta er fortsatt begrensende, og at de er veldig usikre på videre renteutvikling. Det er ikke bare dagens rentenivå, men at man er usikker på om renta kommer seg ned, sånn som Norges Bank sin rentebane viser at den skal. For det ligger jo inne flere rentekutt de kommende årene. Ikke så alt for mange, men vi skal ha en litt lavere rente fremover enn det vi har akkurat nå. Men det hjelper jo ikke hvis folk ikke kjøper den historien og sitter på gjerdet og venter, da... Det blir ikke noe aktivitet i markedet, men det er jo ikke der vi er nå, for det er jo aktivitet i markedet, i bruktboligmarkedet, og nyboligmarkedet er på vei opp fra veldig lave nivåer.
Kjenner du det samme, Kristian?
Ja, jeg har jo vært med noen år, så jeg har opplevd både finanskrise, oljeprisfall og til og med dotcomen i starten av 2000-tallet. Dette er den mest seigpinende bølgedalen jeg har opplevd innenfor boligbyggingsmarkedet noen gang. Ja, det er bedring. Det var litt bedre i fjor enn i forrige fjor, og vi kjenner en sånn små kneppbedring nå også. Men jeg tenker at rentekostnaden er absolutt det mest drivende på en del av disse beslutningene, men byggekostnaden er jo kanskje det absolutt viktigste.
Du tok det fra meg, Kristian.
Jeg gjorde det.
Ja, du gjorde det. Jeg skulle si at denne gangen er det annerledes på grunn av byggekostnadene.
Ja.
Det er ikke bare etterspørselsforhold som har rotet det til denne gangen, det er på tilbudssiden.
Ja.
Eksplosiv materialkostnadsvekst under pandemien over hele verden, ikke noe særnorsk fenomen. Og fortsatt er det veldig mange land rundt om i verden som sliter med at materialkostnadene stiger alt for mye, og det blir lite lønnsomhet i boligbygging.
Ja, for da har du en situasjon der det er utviklerne, eller boligbyggerne, de er nødt til å ta vesentlig høyere betalt for leilighetene de bygger, hvis de skal få lønnsomhet i det. Mens kjøperne, de er litt avventende. Det er ikke det at de ikke er i markedet, det er ikke det at de ikke vil kjøpe, men de
Det blir rett og slett for dyrt.
Prisforskjellen mellom nytt og brukt har også blitt for høy, så da kjøper de heller brukt.
Men til behovet i årene fremover, skulle jo tro at behovet er blitt mindre for bruktboliger, for det ble jo bygget ganske mye for noen år tilbake, og så har interessen for å kjøpe dabbet noe av. Det er mindre innvandring til Norge enn på noen tiår, vil jeg tro. Altså, og mange av de som kom fra Polen og andre land i Østeuropa har valgt å flytte hjem igjen, fordi det er blitt bedre kår for dem å jobbe der. Så trenger vi så mange boliger som utviklere som deg, Kristian, har snakket om i så mange år. Er det egentlig behov for dem?
Ja, det er det. Men det er ukrainske flyktninger som har drevet befolkningsveksten i Norge de siste par årene.
Mm.
Hadde det ikke vært for ukrainerne, så hadde vi hatt veldig, veldig lav befolkningsvekst.
Mm. Så vi lager for få barn?
Ja, absolutt. Men det blir igjen et moralsk eller politisk spørsmål. Vi er jo alle sammen i netto en utgift for staten. Det er jo ingen i Norge som bidrar positivt i løpet av et livsløp. Så alt dette maset om at vi må få flere barn er litt merkelig, egentlig. Men det er en helt annen diskusjon.
Ja, det er det.
Men ukrainerne blir det færre av. De kommer stadig vekk færre og færre. Mm. Det var jo i 2022 at det virkelig boomet. Det som har skjedd jo at de har blitt bosatt over hele landet, veldig desentralisert. Alle norske kommuner har bosatt ukrainere. Mm. Det relativt få av dem I Oslo, sett I forhold til folketallet her. Så deres flyttemønster fremover vil ha ganske mye å si. Hvis ja. De blir boende ute I distriktene der de I dag, så vil de ikke bidra til på en måte dette boligbehovet I byene som våre modeller predikerer, men hvis de flytter til storbyene sånn som flyktninger før de har gjort, mm. og liksom bidrar til videre urbanisering, så kan det bidra til enda mer press ja. I storbyområdet.
Ja, og historisk så har jo det vist seg at flyktninger som kommer til Norge, de bor kanskje mange steder I landet når de integreres inn I samfunnet, men så fort de liksom har mulighet til det, så flytter de til Oslo for å møte
Jobbmuligheter, stort sett begynner arbeidsmarkedet.
Sant, være en del av et miljø med folk fra samme land mm. og så videre. Og det det vel grunn til å tro vil skje denne gang også, eller?
Det det, men samtidig så jo boligprisene I Oslo så høye, så det også litt vanskelig å se hvordan de skal klare å etablere seg her. Mm. Både leiemarkedet og eiemarkedet krever at du har en høy inntekt. Så jeg tror det blir vanskeligere for ukrainerne enn mange andre flyktninggrupper som har kommet før dem og etablere seg I pressområdene.
Kristian, mm. bare sånn, jeg tenkte på det, pratet med et familiemedlem på telefon her, og det lett å ta for gitt at alle skjønner hva forskjellen på et vanlig boligutbygger og de som driver med boligbyggelag, altså mm. sånn som man kjenner egentlig OBOS som den store. Mm. Kan du ikke bare, hvis du enkelt skal forklare forskjellen, bare sånn at lytterne våre skjønner at
Som boligbyggelag, vi I USBL, som jeg leder, ja. Vi jo det nest største boligbyggelaget I Norge. Vi har jo da 125 000 medlemmer, og det eierne våre. Så vårt formål å skaffe gode hjem og nabolag for våre medlemmer, og det betyr at alt det vi skaper av kommersiell verdi går tilbake til nye investeringer, til å bygge nye boliger. Vi kjøpte en leiegård nå på fredag, så vi både beveger oss inn på nye boliger bygd I eiemarkedet, og også prøver å stimulere til boliger I leiemarkedet. I tillegg så holder vi jo da forvaltningen, så vi har jo da 80 000 leiligheter som vi forvaltere for, og det betyr regnskapsfører, forretningsførsel, prosjektet, rehabilitering av eiendomsmassen, vaktmestertjenester som også ligger som en del av den day-to-day.
Kan Per og jeg begynne et boligbyggingslag som dere?
Ja, I teorien så kan dere det, ja, absolutt. Og, så, men vi har jo... Men du får ikke noe utbytte der da, Petter. Nei, det interessant da?
Jeg vil ikke starte boligbyggelag. Skal jeg inn I boligmarkedet, så skal det være for å tjene penger.
Nettopp. Ja. Så vi også der for å tjene penger, men det jo for at vi skal investere mest mulig tilbake til samfunnet. Så det et samfunnsperspektiv. Vi skal både være kommersielt lønnsomme I det vi gjør, men vi har jo et greater good I på en måte det vi skal bruke de verdiene vi skal.
Men de 125 000,
ja.
La oss si at du ja, den der, I Oslo du har kjøpt den der gården,
Ja, Valdematransgatt, ja.
Var det hjørnegreien, var det?
Nei, det ikke hjørnegreien, men akkurat I kryss I Sanktvannshaugen der, så det vi den ene gården der, og så det naboen der hvor det den Kiwi-butikk.
Jeg tror det Kiwi.
Ja, ja. Ja.
Så, ok, la oss si at det blir superpopulært. Veldig mange av de 125 000 medlemmer dine vil ha den.
Mm.
Det loddtrekning? De har stått der I mange år?
Ja, for da du, når vi da har nye leiligheter for leie, så har vi det vi kaller fortrinnsrett, som gjør at de som medlemmer hos oss har fortrinnsrett for å kunne leie den boligen, og derfor lønner det seg å være medlem I boligbygglag.
Mm.
For da får du både fortrinnsrett og forkjøpsrett når det legges bolig ut til markedet for salg, eller for leie. Vi la jo ut et prosjekt I fjor sommer på Fagborg, der var den gamle, på toppen ved Ullevål sykehus der hvor det var en bensinstasjon før, den la vi ut for salg I sommer. Og der solgte vi 50 leiligheter I løpet av juni I fjor, og det var bare to av de som ikke gikk til medlemmene våre da vi la det ut. Så det
dere
jo
har jo en ganske sånn lojal kundemasse, dere som bare ligger der og venter på at det skal komme nye prosjekter.
Ja, så dette ligger jo vårt DNA. USBL, det står for Ungdommens Selvbyggelag. Mm. Og det en litt sånn fun fact, fordi at på 40-tallet så synes det en sånn utbrytergruppe fra OBOS at OBOS hadde blitt alt for kommersielle, så da skulle vi bygge boligene selv.
Mm.
Så da ble jo det første borslaget I USBL på Årvoll I Oslo I Selvbyggerveien, som det heter. Eller bygd
av USBL. Heter veien det?
Det heter det. Dette hjertet av USBL. Da ble det bygd på dugnad, og så fikk du leiligheter etter hvor mange dugnadstimer du hadde lagt inn I å bygge den boligen. Så vi har beveget oss litt videre fra den gangen.
Ja, det var andre tider.
Men, mitt poeng var, jeg tror at den ambisjonen til regjeringen jo 130 000 I løpet av 5 år. Og nå ligger vi på, 20 000 I året?
Nei, vi har ikke kommet opp dit.
Jo, hvis du tar med studentboliger og omsorgsboliger, og de skal med.
Ja.
Rundt 20 000.
Ja, altså, vi når jo ikke 130 000 boliger, men det vi kan nå 130 000 igangsettingstillatelser. Selv det kommer til å bli tøft, men det kan nås. Men vi har ikke spannet jorda på 130 000 boliger. Det tog har gått for lenge siden.
Vår prognose er at man ikke når det. Vi lager prognoser på boligbygging, og vi tror, jeg skjønner ikke hvorfor man skal sette seg et sånt mål i tall. Kan man ikke bare komme med tiltak? Her en tiltakspakke, vi skal gjøre det lettere å bygge boliger. Må man sette et tall som ingen tror på?
Nei, men det er
når det valg, så tror de på det tallet.
Nei, men det dumt å sette tall ingen tror på, men jeg veldig glad for at vi endelig har en regjering som ambisiøse på boligbyggingsvegne.
Ja, det enig med.
Og da ofte måltall noe som kan bevege maskineriet litt raskere i en retning.
Når vi snakker om boligmarkedet, så har vi en tendens til å snakke om Oslo i veldig stor grad, da, og det kanskje fordi vi bor i Oslo, så vi blir så opptatt av hvordan det her, men hvis vi ser i årene fremover, vil den tilflytningen til Oslo fra andre deler av landet fortsette?
Ja, hvis folk har et valg, så er jeg overbevist om det fortsetter. Ja.
Men fordi du, Næra, du sa at nå begynner det å bli så dyrt, at det kanskje er et slags tak i Oslo. Og vi har vel sett det i noen byer. Jeg mener, jeg så i London, så har det faktisk vært en realprisnedgang de siste 10-15 årene, som kanskje skyldes Brexit og andre forhold også, men der var det også trukket frem at det er rett og slett blitt så dyrt i London at prisene måtte ned for at folk skulle kunne ha råd til å bo der igjen. Mm. Når vi et sånt punkt i Oslo, tror du?
Etter hvert, ja, men jeg tror ikke vi der ennå. Og så er det jo såpass mange rike familier som kommer til å ha rike arvinger i mange år fremover, så det vil alltid være en sterk kjøpegruppe der, men det store volumet av kjøpere tror jeg begynner å merke at det er ganske, ganske dyrt, og vi ser jo at det er mange som bor i Oslo som når de skal kjøpe seg oppover i markedet velger å flytte ut til nabokommunene. Mm. For der kan de realisere neste steg i boligdrømmen som for dem ikke er mulig å gjøre i Oslo. Så dette er jo noe man har sett i mange år. Vi ser det også i leiemarkedet nå, at folk som har leid i Oslo ikke har råd til å leie i Oslo lenger og heller flytter ut til nabokommunene rundt Oslo og leier der. Så ikke kjøper engang, men å leie.
Får vi da en utvikling der du har noen deler av Oslo som vil fortsette å stige fordi det er så attraktivt og det er nok mennesker som har mye penger til at om det koster liksom 25 millioner eller 55 millioner kroner, det spiller ikke så stor rolle for dem, for det er akkurat der de vil bo, mens andre deler av Oslo vil bli mer, altså jeg kan bo der, eller jeg kan bo på Lillestrøm, hvor jeg kan kanskje ha råd til å bo litt større og bedre, og reiseavstanden er den samme. Vil vi se mer liksom, blandet utvikling i Oslo?
Jeg tror det egentlig blir en mer bred prisvekst, fordi det er store deler av byen som fortsatt har lave boligpriser i kvadratmeterpriser på østkanten. Nordlige deler av Oslo har det. Jeg tror det er et stort potensial for sterk prosentvis prisvekst der. Og så det er den ene delen av det, og den andre delen er det du nevner med allerede ganske attraktive områder med høye priser der det fortsatt vil være sterk etterspørsel i mange år. Så jeg tror du kommer til å ha en ganske bredt basert prisvekst i Oslo. De som er på lave nivåer skal korrigeres litt oppover. Mm.
Kan det være at staten kan være en aktør for å sette fart i dette her?
Boligbyggingen?
Staten har mye penger. Kunne de vært med og laget sin egen boligbyggingsavdeling?
Ja, men det gjør jo enkelte kommuner i dag. De har kommunale eiendomsselskaper som bidrar i ulike roller i ulike kommuner. Så ja, de kan være en aktør. Men historien har jo vist seg at staten, da må de være gode på rekruttering og ha flinke folk som holder i dette her, og da blir ofte det private markedet for mange av disse attraktive over tid. Fordi det å drive boligbygging er noe annet enn å bare putte penger og så bygge 10 000 bolig. Det er et long game, og det krever en god prosjektledelse over tid. Der staten kan ha en rolle, det er å gjøre noe med byggekostnadene, for du nevnte jo den generelle stigningen i materialkostnadene. Men vi har en haug med særnorske regler. Og Dagens Næringsliv hadde jo på lederplass i dag, hvor de pekte på en analyse som viser at en 60 kvadratmeter i Sverige koster 1 million mindre enn en 60 kvadratmeter i Norge. Og det handler om særnorske krav. Og så om det er
hva type krav er dette? For 1 million er jo mye på 60 kvadratmeter.
Ja, og der begynner jo lista å bli lang da, ikke sant? Fordi det handler om...
Ta
lysforhold som et eksempel, hvor det er krav til at du skal ha lyskrav inn på kjøkken og soverom. Det som gjør at du ofte får ugunstige leilighetsstrukturer, større leiligheter og ofte gjennomgående. Ta lydkrav, hvor man har krav til begrensende støykrav, også i fellesarealer, lekeplasser, balkonger. Hvordan skal du få fortetting rundt knutepunkt med den type lydkrav? Det er ganske krevende. Det er bare to eksempler. Du har krav om...
På energi.
energi, ventilasjon, brandsikkerhet, som gjør at du ofte må ha to oppganger I et bygg, hvor svensken sier det holder med ett.
Og universell utforming.
Og universell utforming. Ja.
Så det en rekke krav som alle godt ment.
Nettopp.
Og det ikke noe gærent med kravet I seg selv, men summen av de kravene gjør at det uforholdsmessig mye dyrere å bygge I Norge enn
I Men det også høyere kvalitet på nye norske boliger enn nye svenske boliger.
Det, ja?
Det det. Ja. Det det ganske mange analyser som viser.
Ja. Ja, men jeg synes det ganske interessant. I Norge så det sånn, det nesten opplevd og vedtatt at alle skal eie sin egen bolig, og det veien til lykke. Mm. I Sverige så det helt motsatt. Mm. Der har et system hvor du kan leie bolig gjennom hele livet. Hvorfor det så stor forskjell på de to?
Dette startet etter krigen. Det var en del av vår oppbygging av det norske velferdssamfunnet etter krigen, hvor det var, jeg tror at Trygve Bratteli som stod på talerstolen I Stortinget og sa at det menneskerett å eie sin egen bolig. Så dette ligger I det politiske DNA-et vårt fra Gerhardsen og Bratteli sin tid. Og derfor har vi også strukturert skattesystem, insentivmodeller, for at folk skal eie. Så det å eie kontra leie I dag som en privatperson, selv om de skrur til skatteskrua ganske mye, fremdeles vesentlig mye mer lønnsomt. Mm. Så det der det stammer fra. Men dette har jo tjent oss godt, ikke sant? For det jo egentlig en demokratisering av eiendomsverdiene. Det, på den norske menigmann som eier selv, har jo bidratt til det velferdssamfunnet på en veldig god måte. Så jeg vil jo argumentere for at dette har vært bra, men det utfordrende også. Det det.
Svenskene har investert I boligmarkedet på en annen måte. Veldig mange av de som leier sparer mer gjennom aksjer og så videre, men aksjene I boligbyggingsselskaper og eiendomsutviklingsselskaper. Så det de, I stedet for å eie egen bolig, så har de investert pengene sine I et selskap som bygger boligene og eier boligene for dem.
Og dette jo grunnen til at vi, dette grunnen til at vi også det mest foreldede folket, ikke sant? Dette henger jo sammen.
Så, vi vil vel fortsette å være et selveierdemokrati som det av og til kalles da, Norge. Det vel ingenting som tyder på at det noen politisk vilje til å endre på det, og snarere tvert imot så har jo utleiemulighetene blitt dårligere, fordi skatten skrudd til på utleieobjekter. Hva tror dere da, om, hvis vi tar liksom I det, de neste 12-24 månedene da, Hva tror dere om boligprisene I Norge, og hvor det man, hvis man skal investere I bolig, hvor bør man kjøpe da?
De siste par årene så har det jo vært aller sterkest boligprisvekst på Sør-Vestlandet, altså Stavanger med omegn, Bergen, og det har vært heftig olje- og gass påvirket. Det har vært gode år med sterk vekst I olje- og gassinvesteringene, Høy sysselsettingsvekst innenfor den næringen som har gitt veldig positive ringvirkninger og også smittet over på boligetterspørselen. Mm. Jeg tror det hovedårsaken til at boligprisene der har steget såpass mye. Nå det I ferd med å endre seg. De fleste prognosene viser fallende olje- og gassinvesteringer fra og med I år, videre det neste år. Jeg tror det kommer til å påvirke boligmarkedet igjen, med at boligprisene der ikke nødvendigvis faller, men at de ikke fortsetter å stige like sterkt som det de har gjort de siste par årene. I Oslo så tror jeg det motsatt. Etter et par år med en ganske moderat prisvekst, så tror jeg det nå rom for litt sterkere prisvekst enn det har vært. I hovedsak fordi tilbudssiden såpass svak. Mm. Jeg tror det vil være. Så I sum så vår boligprisprognose for I år litt sterkere prisvekst enn det var I fjor og forrige, men ikke så veldig mye sterkere. Og det som fortsatt demper det den høye renta, som kommer til å komme seg litt ned, men kommer seg ikke nok ned til at du får den.
Hva tror dere om det et prosentpoeng ned? Altså 2 eller 4?
1-2 rentekutt I år.
Ja, men det 25 punkter, altså per kutt, 50
ja.
Punkter.
Ja, så det ikke all verden, men det endringen markedet reagerer på, stort sett. Det de marginale endringene. Og vi har den høyeste renta I verden omtrent nå, av alle avanserte økonomier. Og det jo litt spesielt. I Sverige renta veldig mye lavere.
1,75.
Og det kan forklares med at de har veldig mye lavere inflasjon, og de har veldig mye høyere arbeidsledighet. Så det et helt annet bakteppe der. Men jeg tror vi kunne tillatt oss å ha en litt lavere rente I Norge uten at det hadde gitt inflasjonspress. Fordi hvis vi ser hva som driver inflasjonen, så har det de siste par årene vært matvarer, alkoholfrie drikkevarer.
Det ikke sant.
Som bidrar veldig til å holde inflasjonspresset oppe. Og det et ikke-rentesensitivt konsumgode. Og grunnen til at prisene der stiger ganske sammensatt. Det alt fra at det dårlig konkurranse I det norske dagligvaremarkedet, til at det høy prisvekst på importerte jordbruksvarer, kakao og kaffe kjempedyrt I hele verden, og det på grunn av økte gjødselspriser og dårlige avlinger. Altså, det ingenting å gjøre med norske renta. Så jeg tror vi kunne hatt litt lavere rente uten at inflasjonen hadde økt noe av den grunnen.
Deler du den analysen til Neira på boligprisutviklingen både her I Oslo og I Stavanger, Bergen? Og hvordan dere posisjonerer dere I USBL, Christian, med tanke på boligbygging?
Jeg deler absolutt det, og så tenker jeg nærheten til store arbeidsmarkeder har alltid vært og vil alltid være en nøkkel. Så hvis du tar passeren fra Oslo sentrum her på Østlandet, så tenker jeg opp mot Drammen og ned mot Moss, kanskje vi skal inkludere Hamar nordover, så tror jeg det områder som kommer til å fortsette å vokse, og utover det så blir det litt bredere spredning på det feltet. Men vi kan jo trekke opp, vi har et prosjekt I Sandefjord som går veldig bra, men så har vi et prosjekt I Larvik som vi måtte trekke fra markedet. Mm. Det bare viser hvor sensitivt dette her. Egentlig korte avstander, det 20 minutter å kjøre mellom byene, men likevel de 20 minuttene avgjørende for å ha etterspørselen til å legge nye boliger for salg.
Å trekke fra markedet, du hadde ikke begynt å bygge?
Nei.
Nei.
Sandefjord så har vi begynt å bygge. Der tør vi.
Og hvor stort det prosjektet I Sandefjord?
Det ligger på rundt 50 leiligheter, så det ferdig bygd nå om noen måneder.
Mm. Men det sånn at selv I pressområder som Oslo og Bergen, så tenker dere om en gang ekstra før dere begynner å bygge, fordi det blitt så krevende å få lønnsomhet I prosjektene?
Altså normalt sett, det hender vi starter bygging uten å ha salgstallene på plass som kreves mot byggelånet, og det rundt 50%, men vi som boligbyggelag har muskler til å ta noen bygginger og selvstendig kjøl. Men stort sett så må vi selge opp til 50-60% før vi tør å sette spann I jorda, og det jo det som utfordringen da. Det den haug med prosjekter man har prøvd I markedet, ikke bare vi, men av mange andre utviklere, som ikke har flytt. Og så har du unntakene som jeg nevnte der på Fagerborg. Den flyr, for det et veldig attraktiv beliggenhet, tåler det prisnivå som må til. Men jeg tror, du snakket jo veldig mye om utvikling på brukprisene, som jeg helt enig I. Jeg tror det kommer til å begynne å røre på seg I boligbyggingen også. Vi ser nå at byggekostnadene har flatet litt mer ut. Du ser en økning, men den mye mer forsiktig enn det vi har hatt de siste årene. Og med rentekostnader som noen små hakk ned, og kanskje forventer videre ned. Og jeg optimist når det gjelder regelverk, og hvor Skjæran fikk på bordet nå en haug med forslag på tech-krav som kan gjøres noe med. Kanskje vi I sum nå på vei til et litt bedre sted, men ikke et veldig mye bedre sted.
Ja, Petter, du jo boligutvikler, som du sa.
Ja, det har vært bra, men vi har vært I en liten del av Oslo-markedet som ikke så utsatt for konjunkturdelen. Vi jo I den litt høyere delen og bygger veldig høy kvalitet på boligene. Men vi ser også at vi overtar en del prosjekter som har stoppet litt opp. Og det mer krevende nå, men vi og jeg deler det. Vi ser lysere på 26, og enda lysere på 27.
Og veldig lys på 28.
Ja, jeg hørte bare liksom at de neste 24 måneder så tror jeg at det skal bli bedre. Men jeg tror vi avhengig av rentene må ned. Jeg synes også at vi har et veldig høyt rentenivå. Så jeg ser ingen grunn til at Sverige skal liksom ha 1,75 og vi skal ligge på 4. Det andre interessante tingen med som svenskene har gjort nå, det I dette markedet de har, så setter de ned momsen. De kommer enorme stimuli, jeg tror det sånn 80-100 milliarder. Og alt dette basert på at folk faktisk får mer penger I lommeboka. Det tror jeg må gjøre at også Sverige kommer til å ha en helt annen utvikling I 26 enn Norge.
Og det kan de gjøre fordi de har lavere inflasjon enn det vi har. Så da kan du ha et sånt finanspolitisk stimuli. Ja. Det man I Norge frykter at hvis man skulle gjort det samme, så begynner inflasjonen å eskalere igjen. Så det hovedårsaken til ikke gjøre det. Men apropos å fjerne moms, så en ting staten kunne gjort jo å fjerne moms på byggekostnader.
Ja.
Prøvde I noen år, en begrenset periode, det tror jeg hadde hatt skikkelig effekt.
Enig.
Og mange av de tiltakene de nå setter I gang koster jo mye. Jeg skjønner jo det at fjerne momsen, det reduserer jo inntektene til staten. Men det gjør også veldig mye av det andre de gjør nå. Kommer jo til å øke utgiftene for staten, så det her tror jeg et alternativ som hadde vært mye mer treffsikkert.
Ja, og det som interessant med det forslaget der, det at vi har jo, det jo ikke bare et problem, liksom, men noen skal bygge de nye boligene. Og hvor mange av de har blitt borte nå? Altså, selv om vi starter opp igjen, ok, hvor alle de som bygde boligene, og nå de kanskje til et annet sted? For det er aktiviteten i den næringen har blitt rammet knallhardt de siste årene. Jeg vet ikke om dere merker det.
Hver fjerde konkurs i Norge en dag, leser jeg, er jo innenfor eiendom på en eller annen måte. Og det er jo den største fastlandsnæringen vi har, så det er klart at når du ser så mange slite og så mange faller fra, og et annet grep som kunne vært gjort, de innførte jo dette innleieforbudet for en del år tilbake, det har hatt betydelig å si på byggekostnadene totalt. Så en del av disse grepene må det gjøres, og du var inne på det i sted, Per. Det er en haug med gode intensjoner som har brakt oss til de byggekostnadene vi har i dag, men noen må på en måte gi seg litt på dette. Så det er mange grep som kan gjøres, men det må være politisk vilje og evne.
Ok, altså det er jo allerede fryktelig dyrt å skaffe seg bolig i de store byene da. Du skal jo tjene ganske godt før du har råd til det. Hvis du ikke har foreldre som kan hjelpe deg inn i boligmarkedet, så er det krevende. Og det er vel den store utfordringen i all overskuelig fremtid i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim. Og hvis du, som jeg har tre barn, jeg vil jo gjerne at de barna skal bo nær meg når de flytter hjemmefra, så det kommer jo ikke de til å klare hvis jeg ikke hjelper dem. Og det blir vel et mer klassedelt boligmarked da, hvis vi skal liksom oppsummere hvordan det utvikler seg fremover uansett, så...
Ja, definitivt. Og
det blir ikke et marked for alle dette.
Familiebanken dominerer fremdeles formuesfordelingen i boligmarkedet, og det forsterkes, og det er jo derfor også EU har løftet dette som et av de viktige områdene nå i forhold til en klassedeling som skjer i boligmarkedene over hele Europa. Ja.
Så det er kanskje en menneskerett å eie sin egen bolig som Trygve Bratteli sa, men det blir ingen menneskerett å eie sin egen bolig i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger.
Men for ikke svartmale helt, så er det faktisk flere og flere førstegangskjøpere. Det er en positiv utvikling i andelen førstegangskjøpere, og det har nok skjedd i takt med at det har blitt færre sekundærboliger.
Ja.
Så veldig mange av de boligene som var utleieboliger og tidligere sekundærboliger har nå blitt kjøpt opp av noen som ikke har eid før. Det er det statistikken viser. Så det går ikke helt skjeist dette her. Og i Oslo så må vi også nevne at en del av bydelene, øst, nord, har halvparten av kvadratmeterprisene som det som er snittet for Oslo. Altså snittet for brukte boliger i Oslo ligger på rett over 100 000 kroner. Flere bydeler som snitter på 55 opp til 60 000, og det er også landsgjennomsnittet. Så hvis man kan bo et sted i Oslo som ikke er det aller hotteste, så er det fortsatt muligheter til å få etablert seg til priser som er på landsgjennomsnittet.
Okay.
Det forsvinner litt ofte i...
Ja, det er det ikke så ofte man hører om.
Nei.
Ok, Petter. Oppussingsprosjektet ditt tikker og går.
Det går i hvert fall. Jeg føler ikke at det er som et sveitsisk urverk, men det er moro.
Ja.
Jeg holder på å pusse opp huset hjemme.
Ja.
Ja. Så,
det er et stort marked. Det er hovedårsaken til at sysselsettingen innenfor byggenæringen ikke har falt mer. Er fordi det er veldig mange
som... pusser opp huset.
Yes. Ja, det er du som sysselsetter
folk. Det er et betydelig antall kvadratmeter som skal pusse opp.
Det er mange som gjør som deg.
Og det var litt tanken min, var å holde aktiviteten oppe.
Ja.
Så det var,
stort hjerte.
Det var snilt da.
Veldig. Men jeg var litt uenig, for jeg synes det er veldig morsomt å pusse opp. Jeg synes det er moro å pusse opp hotellet. Jeg synes det er kjempemorsomt å pusse opp hjemme også.
Ja. Ja, jeg er nok ikke helt enig i det, men...
Men hvis alle hadde vært som deg, vet du, så hadde det er det de sier.
Ja.
Vi må få aktiviteten opp.
Ja.
Men jeg likte et uttrykk du også sa, det var familiebanken.
Mm.
At det er den største banken, liksom, og det er jo det som er noe av utfordringen for en rekke mennesker, at de har ikke den relasjonen til en sånn bank.
Nei, og det er klasseskille virkelig, og det forsterker seg mer og mer og mer. Så det er klart at de som ikke har den tilgangen og skal etablere seg der hvor arbeidsplassen er, de får en stadig større utfordring.
Men
kombinasjonen av lavere renter og høyere låneutmåling og lemping på kravene, det er mange små ting her som kan gjøres, som gjør at vi får litt høyere aktivitet. Men vi må ha et spørsmål til slutt. Hva tror dere om 26 sånn, er dere nøytrale, eller er dere optimister, eller er dere litt pessimister?
Med tanke på hva da?
Totalt sett, hvordan får man et år som for de vanlige folk føler at det var bedre i år enn det var i fjor?
Ja, det tror jeg.
Ja, det er absolutt, men vi har jo en ganske spesiell fyr bort i Det Hvite Hus som endrer rammebetingelser for oss alle hele tiden, men jeg er forsiktig optimist for 2026.
Så det var en veldig hyggelig beskrivelse av en spesiell fyr. Nå synes jeg du var veldig positiv. Spesiell er vel kanskje det mildeste uttrykk man kan bruke om den mannen.
Ja, han er klingeren.
Ja, det var mer enn presis.
Bra. Han har virkelig alle insentiver for å få renta ned i sitt eget land, og det ja. Som skjer der borte med renta smitter jo over på vår egen rente.
Mm. Ja.
Ok, good. Petter, Trone. Vi snakkes igjen neste uke.
Det gjør vi.
Naira, Christian, tusen takk for at dere kom i studio. Vi snakkes.
Takk.
Veldig hyggelig.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.